доказала один раз, що можна діяти спокійно, виважено, і коли не вистачило кілька голосів на підтримку політичної реформи, опозиція якраз показала, як можна працювати з депутатами. І на сьогодні я сумніваюся, що є 300 необхідних голосів для того, щоб реформа була підтримана. Мені здається, що навпаки, сьогодні ще менше прихильників саме такої політичної реформи, оскільки йдуть уже вибори, суспільство в основному орієнтується на представника в президенти від опозиції Віктора Ющенка. І що би там соціологи не говорили, у нас є свої соціологічні дослідження, і розрив зростає, і надзвичайно великий цей розрив. Тому і сьогодні в парламенті депутати теж, мені здається, переорієнтовуються, йдуть відповідні домовленості, і є великий сумнів, що вони підтримають конституційну реформу.
Я хотів би трошки змінити тему від конституційної реформи, перейти до подій, які зараз фактично шокували ледве не весь світ. Це тероризм і те, що сталося в Росії останніми днями, тижнями. І наскільки ця тема, пане Оніщук, тема тероризму, може бути використана в парламентських дебатах в осінній сесії?
Ну, думаю, що висловлю нашу спільну із Василем Анопенко думку, що ми щиро співчуваємо тим людям, тим сім'ям, діти яких загинули у цій безглуздій і глибоко антиморальній акції, яка мала місце в Російській Федерації. Тому що все можна зрозуміти, не можна виправдати, але коли на 1 вересня захоплюють дітей, то це вже, ну, власне, все, що є святе, мабуть, вже святішого більш немає. Ви знаєте, не думаю, що події в Росії будуть мати пряме відношення чи суттєвий вплив на політичний процес в Україні, хоча я не виключаю, що є голови в українській політичній реальності і, можливо, навіть державності, які б хотіли це якось моделювати. Я не радив би особисто політикам ніякого рангу опускатися до такого рівня суспільно-політичних модуляцій та маніпуляцій. Тому що ефект буде абсолютно зворотній. І думаю, що український здоровий глузд і те, що ми маємо сильну опозицію, а це якраз перевага української державності і цього етапу розвитку, не допустить, щоб події могли бути розвиватися по подібному сценарію чи бути використаними з політичними цілями.
Ви знаєте, я брав участь у недільній програмі п'ятого каналу «Час пік», і я би хотів повторити одне запитання, з яким я звертався до гостей п'ятого каналу. Пане Онопенко, от чи може так статися за деякий час, не сьогодні, не завтра, що антитерористична кампанія, яка набирає сили на очах зараз всюди в світі, і от антитерористична кампанія в регіоні колишнього Радянського Союзу може стати двигуном створення нового Союзу в цьому регіоні? Чи може до цього дійти такий процес?
Я не виключаю саме такого процесу. І останні події, які відбулися за межами України, і ті події, які відбувалися нещодавно в нас в Україні, якраз говорить про те, що саме це не виключається. Згадайте недавній випадок, коли на Троєщинському ринку були просто бандитські розборки між бандюками, і все це почали приписувати одній політичній силі. І хто це робив? Правоохоронні органи. Мені просто соромно за тих людей, які там працюють. Я багато знаю там багато чесних, порядних, сумлінних працівників міліції, і коли все це робиться по вказівці, по суті, влади, нагнітається така ситуація в Україні, ну, знаєте, це наводить на досить сумнівні такі висновки. І якщо це не тренування, якщо це не одна якась ланка в загальній системі ось такого політичного підходу, адміністративного підходу, владного підходу до подій в Україні. Ну, я все-таки надіюсь на краще, як каже Микола Васильович, але не виключається і розвиток саме таких подій.
Пане Оніщук, а ви, от ви вважаєте, є і певний ризик от такого, знаєте, від психологічної солідарності, яка вже є зараз, звичайно, люди підтримують один одного, чи може дійти, а може хтось використає цю солідарність до політико-економічного об'єднання?
Ви знаєте, логіка розвитку і суспільно-політичних, і економічних, і етнічних, і інших подій в Україні все-таки зовсім інша, чим у Російській Федерації. І, можливо, уже цей крилатий вислів, що Україна – це не Росія, він дійсно має місце. І я не думаю, це моє глибоке переконання, що тут можливі аналогії, і що цей чинник, про який ви говорите, може виступити ну, таким об'єднуючим фактором, який буде переважати і ту волю, багатостолітню волю українського народу до своєї державності, виховану вже сьогодні, до речі, волю української молоді і нового покоління до незалежності, до бажання мати свою українську державу, в якій жити, в якій працювати. Я думаю, що все-таки ось ці почуття, ці реалії, ці бажання, вони будуть сильнішими за будь-які політичні проекти, як би вони тонко не були змодельовані і яку б надію на них не покладали.
Дякую, пане Оніщук. У нас є ще одне оголошення, і ми повернемося до дискусії після нього.
Вранці варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Що день наступний вам готує, ми розповідаємо в ранковій свободі. Від понеділка до п'ятниці, з 6 до 7 і з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилі Радіо Свобода.
Я ще раз нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». В київській студії наші гості – народні депутати Василь Онопенко та Микола Оніщук. Ми обговорюємо напрямні роботи осінньої сесії парламенту України. Пане Оніщук, за вашими прогнозами, змінимо повністю тему. Чи ухвалить парламент гарантії президентові? Наскільки це реально? Чи є в парламенті достатня підтримка для цього заходу?
Пане Олексе, мабуть, вам не повідомили, що Микола Ніщук за 5 хвилин вийшов, бо в нього виступ ще на телебаченні в 21.00. Я, мабуть, відповім і вже.
Дуже добре. Ні, мені сказали за 5 хвилин, а у нас ще 7 хвилин цілих. Так що я думав, що пан Ніщук ще в студії.
Але я готовий відповісти на його питання. Я думаю, що в нас думки збігаються, і тут проблеми такої не буде. Дійсно, зараз в нас в комітеті є кілька законопроєктів щодо правових, соціальних та інших гарантій президенту України. І, зокрема, буквально недавно поступив проєкт народного депутата Постовойтенка в червні місяці, а вже десь в середині серпня місяця цього року поступив проєкт відповідний Ігоря Шарова. Мова йде про саме надання нинішньому президенту певних гарантій. Ми ще не розглядали його на комітеті. І сьогодні я підняв це питання на Погоджувальній раді і підтримав мене Олександр Мороз, бо є у нього там відповідні думки щодо цього. Про те, що рано ставити це питання на цьому робочому тижні. Ми розглянемо все це і потім вже внесемо свої пропозиції на розгляд Верховної Ради. Але побіжно скажу, що очевидно думка все-таки буде зводитися комітету до того, що ці питання треба розглядати в законопроєкті про президента України. Адже зараз він розглядається у Верховній Раді, а не розглядати ще кілька окремих законопроєктів.
А в парламенті є підтримка от створення таких гарантій президентові, чи ні?
Ну, я скажу, що великих, очевидно, проблем не буде, оскільки для прийняття закону потрібно 226 голосів, і поки що так названа депутатська більшість, вона підтримає саме такий законопроект. Ну, можливо, президент накладе вето, якщо не захоче з чимось погодитися.
А що тоді? Тоді він йде у відставку без гарантій?
Без гарантій, але я думаю, що він цього не зробить, тому що, не дивлячись на те, що я знаходжуся в опозиції, я вважаю, що потрібні відповідні гарантії, потрібен цивілізований підхід, і такий законопроект знайде підтримку парламенту.
А скажіть, пане Онопенко, чи можна очікувати, що президент Кучма виголосить свою прощавальну промову у парламенті? Чи може це статися достроково, скажімо?
Ну, принаймні, ми таких даних не маємо. І сьогодні при розмові з колегами із більшості, із опозиції, ніхто цього не сказав. І коли Володимир Литвин проводив засідання Погоджувальної ради, він теж цього не сказав. Але це не виключається, що президент може війти з такою ініціативою і дійсно виступити в парламенті. Це було би необхідно, оскільки дуже часто він ігнорує парламент і, на мій погляд, не личить президенту не тільки в межах країни, а й за межами особливо країни плюндрувати парламент. Тому, коли сьогодні йшла мова про ефективну роботу парламенту, Литвин сказав, давайте ми на ці виступи президента відповімо гарною роботою в парламенті.
Пане Онопенко, повертаючись до питання про можливі зміни в Конституції, народний депутат Тарас Чорновіл буквально днями сказав, що він очікує жорстких баталій навколо спроб змінити Конституцію, включно навіть з розпуском Верховної Ради. Наскільки Чорновіл далекий від істини?
Я думаю, що він все-таки далекий від істини. Ніхто не буде розпускати Верховну Раду, тим більше сьогодні в Конституції є всього дві підстави для її розпуску. Верховна Рада починає свою роботу в призначений термін, визначений Конституцією. Так, будуть певні напруги в процесі роботи Верховної Ради, але це не буде тягти за собою розпуск Верховної Ради. Можливо, комусь би цього і хотілося. Я думаю, що, перш за все, опозиція не зацікавлена в тому, щоб не мати парламентську трибуну. І все-таки, що би там не говорили, парламент сьогодні є тим середовищем, де найбільш можна відстоювати інтереси українського народу, і це є середовище демократії.
Дякую, пане Онопенко. Я нагадаю, наш час все-таки добігає кінця, і я дякую учасникам сьогоднішньої передачі «Вечірня свобода». Нашими гостями були народний депутат Василь Онопенко, голова парламентського комітету з питань правової політики, член Вищої ради юстиції, та народний депутат Микола Оніщук, перший заступник голови комітету з питань правової політики, співголова фракції НДП. Шановні слухачі, ви не покидайте Радіо Свобода. Через хвилину ви почуєте «Інтернет Майдан». Вів програму Олекса Боярко. Усього найліпшого. Говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охимович. На одному з українських форумів з'явився доволі есхатологічний меседж від такого собі Євро під заголовком «Чому не щастить лідерам імперії?». У світі настав час ганьби і поразок, пише автор. Складається враження, що нові керманичі не доганяють. Вони шикують своїх громадян обличчям до стіни, беруть відбитки пальців, будують паркани безпеки і таке інше. Це війна не з терористами, а з суспільством. У війні з невидимим ворогом програють усі. Ось і новий лідер Росії з'явився вчасно, як равний серед падших. Якось дивно, що комусь є незрозумілою безперспективність та шкідливість їх зусиль. Вважаю, що вони просто неспроможні діяти інакше. Потрібні докорінні зміни принципів світової політики. Часи імперії гегемонів минають. Треба вміти домовлятися та балансувати, але не так, як Кучма. Сподіваюся на зміни і що почнуться вони з України. Маю надію, що американці підхоплять нашу ініціативу. Може, і росіяни прозріють років за декілька. Кінець повідомлення, яке, попри харизматичний пафос, натякає на підозру, що в сучасній Україні непомітно вирішуються сакральні питання планетарного масштабу. Твердження хоч і відгонить палатою номер 6, мимоволі замислишся, а може щось у цьому є? Принаймні, температура віртуальної больнички доволі яскраво ілюструє апокаліптичні передвиборчі настрої певної частини спецнаселення. Далі Віктор Недоступ.
На форумі харківського видання «Медіа-об'єктив» відвідувач за підписом «Слово» пише: «Нещодавно на Троєщині в Києві було вчинено вибухи. Міліція моментально знайшла винних. Винні навіть не вимагали адвокатів і одразу розповіли, що вони належать до Народної партії, яка підтримує Ющенка. Народна партія каже, що таких в них немає. Тим часом оточення Ющенка каже, що двох вони знають, як членів УНА та Тризубу. Один з них був особистим охоронцем Корчинського. УНА та Тризуб, як подейкують в Києві, патронуються Банковою та СДПУ, а тегіпі аж преться від щастя та заливаються про стабілізацію. Слово відповідають: ну там сценарій був простий. Кучма вводить надзвичайний стан, потім подає у відставку, владу бере Янукович, а не спрацювало. Повна маячня, резюмує користувач Белотіцький, якого клапана тоді Кучмі у відставку піти, тому що багатозначно пояснили йому. На форумах «Кореспондент.нет» такі собі Фіма та Перес довго намагалися переконати відвідувачів, що вибухи на Троєщині – суто бандерівська технологія. Докупи так і не склалося, довелося розмовляти самим із собою, використовуючи всю НКВД-ську риторику. Відвідувач за підписом киянин питання поставив просто: «Невже хтось повірить у цю ментівську брехню? Ви що, взагалі дахом поїхали?» На тому дискусія і заглухла. Тим часом на форумах «Української правди» дбають про голоси виборців заздалегідь. Після захвату від заяви Януковича про недовіру до екзит-полу, як до чогось, що не піддається маніпуляції, прослідувала порада стосовно мертвих душ. «Увага!» – пише такий собі Діма 1111. «Треба вже зараз подавати до виборчих комісій списки родичів, яких немає серед живих рік чи два. Не сумнівайтесь, їхні прізвища будуть у списках голосуючих». Однак конспірологічні настрої вітром здуло після нових публічних заяв Януковича. Такий собі обиватель здригнувся. Янукович зібрався посилати наших вояків у Чечню. Він щось зовсім відірвався від реальності з цими виборами. Нахріна нам російські проблеми та теракти? Нахріна нам така дружба? Аби президентом стати, а там хай чечени підривають, що хочуть. А йому що, відповідає дописувач за підписом «Козак», він же своїх дітей туди не пошле, наших пошле. А на сайті Майдан.орг відстежують інший відрив від реальності. Майдан.Інформ повідомляє: Леонід Кучма призначив головою Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі віце-прем'єра Дмитра Табачника. Пригадується, що вперше з високої посади Табачник полетів саме за вчинки, які не дуже корелюють із суспільною мораллю, пише Майдан і додає: до речі, Табачник входить у редколегію газети «Бульвар» разом із Гордоном. Ото поле для наведення моральності та цноти. Хутко перевірте свої моральні якості, робить висновок дописувач Дворкін. Боротьба за мораль стає основним інструментом передвиборної боротьби за владу. Кінець цитати. Віктор Недоступ, «Інтернет Майдан».
Не відчуваєте війну логексогеном? Запитував в недавньому есеї головний редактор газети «Завтра» Олександр Проханов. Із клумби квітів, з дамської сумочки, з баночки дитячого харчування професор Біляєв, даючи прогноз погоди, повідомляє: вітер північно-східний, нордост. Вміст гексогену в атмосфері не перевищує звичайну для вересня норму. А втім, перевищує. Пан головний редактор тоді ще не знав про Беслан, хоча й відчував, що насувається щось страшне на кшталт Чорнобиля чи Ташкентського землетрусу. Така собі олімпіада терору з тисячами молодих чорних вдів, що перебирають мусульманські вервечки з пропущеними через середину дротиками. Така ось хріновина, малята. Далі Павло Вольвич, екстрема в павутині.
Немає сенсу переповідати трагічні події в Беслані. Хроніку тамтешнього апокаліпсису широко подавали всі засоби масової інформації. Підсумки бесланської драми, направду, страхітливі. Понад 300 осіб, половина з яких діти, загинуло, близько 700 поранених і ще понад 200 вважаються пропалими безвісти. Трупи та поранених прибрали, питання лишилися. І їх багато. Декотрі з них по гарячих слідах вже ставить російська опозиція. Зокрема, націонал-більшовицька генеральна лінія в статті «Питання до Беслана». Серед численних «Чому?» Чому спецслужби протягом кількох днів не змогли припинити хаос довкола захопленої школи, не очистили її околиці від натовпів місцевих жителів і журналістів? Чому не з'явилися на перемовини, як того хотіли терористи, президенти Північної Осетії та Інгушетії Дзасохов і Зезіков? Чому постійно занижувалась можлива кількість заручників? Власне, шерех питань можна продовжувати. Наприклад, чому не були допущені до школи в Беслані Андрій Бабицький та Анна Політковська, опозиційні журналісти, обізнані з історією чеченського конфлікту? Хоча, за великим рахунком, всі ці питання втрачають сенс і виглядають лише блідими коментарями на тлі трагіки факту. Принаймні, поки що. Простим людям, які зазвичай страждають в подібних нелюдських сценаріях, немає аж такої різниці. Від автоматної черги чи від вибуху бомби загинули їхні діти, рідні й близькі. І чиє, перепрошую, рило криється за чорною маскою і за постатями в масках. Осетинський джамаат, учасники інгуського рейду, терористичний інтернаціонал, товариш майор чи інопланетяни. Та й, як правило, на такі питання відповідей не буває. Принаймні, по гарячих слідах. Павло Вольвач для Радіо Свобода, Київ.
Відповідь на запитання про те, хто ж таки товариш майор, атентат інтернешнл чи ще яка зараза проробила цей акт сатанізму, поки що лишається теліпатись у засмердженому повітрі доби. Українська влада, тим не менше, в піку гіпотетичним слідчим бригадам не стала чекати висновків. Зреагувавши в ритмі «єсть» або ж «будь зділено», вона рукою свого зверхника тут же збараболила два укази. Один про вшанування пам'яті жертв Бесланської трагедії, хвилиною мовчання з паралельним призупиненням транспорту в населених пунктах, другий про надання Росії гуманітарної допомоги для подолання наслідків теракту. Базару нет, помагати треба, та й проти вшанування пам'яті ніхто нічого не має. Тільки де була та влада, коли шахтарі пачками по сотні в зміну душилися в забоях, або ж коли надходив день вшанування пам'яті жертв Голодомору та НКВДських репресій? Пацани веселою гурбою хиляли здравиці покійному патрону Щербицькому та напружено готувались до святкування Переяславської ради. А на річницю Схнилівської трагедії слабо призупинить транспорт та у знемозі від ганьби шмагануть собі харакірі. Словом, запитань вистачає. Ну, а сякі такі натирки у пошуках відповіді пропонує нам Сергій Грабовський. Перед тим, звичайно, пошаставши сайтами павутина.
Операція пройшла успішно, заявив керівник оперативного штабу ФСБ у Північній Осетії Валерій Алєксєєв. Жертв могло бути значно більше. Кінець цитати. Як зауважили журналісти московського комсомольця, як же успішніше. З 354 заручників, про яких було офіційно повідомлено 1 вересня, 3 вересня загинуло, як щойно з'ясувалося, 406 осіб. Зрозуміла річ, бо реально заручників було понад 1200. І цифра загиблих не остаточна. Вона продовжує зростати буквально щогодини, оскільки доля близько сотні заручників офіційно залишається невідомою. Так само невідомо, хто саме розпочав штурм, який коштував життя цим людям, чи був він здійснений спонтанно, чи за командою згори. Григорій Асмолов, колишній прес-секретар ізраїльської армії, так коментує все, що сталося на сайті Грані.ру. Ізраїльські військові фахівці дивляться на все, що відбувається у Росії, м'яко кажучи, зі здивуванням, що межує із шоком. Те, що в Росії може бути нормальним, мені видається диким, тому більш конкретні припущення я робити не буду. Кінець цитати. Солідарна з ним Марго Лайт, експерт з питань Росії, Лондонська школа економіки. Думаю, що це найгірший сценарій, який тільки можна уявити. Кінець цитати. І своєрідний підсумок того, що сталося, і того, що ще може статися, це погляд історика Леоніда Радзиховського на сайті Радіо Ехо Москви. Отже, цитую. Коли 10 років тому відчинили скриньку Пандори у Чечні, ось тоді була зроблена помилка. Дудаєв не був ані фундаментальним ісламістом, ані терористом. Він був нормальним сепаратистом. І він би все там якимось робом тримав у руках. Але коли ми з дуру туди влізли і влаштували бомбардування, як у Сталінграді, і вбили не від скільки чеченців, чи то десятки тисяч, чи то сотні тисяч, після цього сказати «Мамо, народи мене назад, ми тут трохи помилилися, буває, звиняйте», і все починаємо спочатку, це просто смішно. Кінець цитати. Але, схоже, не кінець подій. Сергій Арбовський для Інтернет-Майдану.
На сайті популярного часопису The Economist можна побачити оригінальне попередження на кшталт «Увага! Люди, будьте пильними, хакери не сплять». Хакери знищують захисні системи банків і скачують ваші юзерівські цілком реальні гроші на свої рахунки. Або знімають їх у банкоматах. Старі добрі часи, коли електронні пірати перекидали кошти з чужих рахунків на свої, поступаються добі банкоматних крадіжок. І не тільки, стверджують дописувачі на сайті Лента.ру та Ukraine.ru. Продовжує Богдана Костюк.
Новини електроніки від сайту CNN.com малюють похмуру картину буття комп'ютерних технологій за доби сучасної нової економіки, що ґрунтується на глобалізаційних засадах. І справа не лише у тому, що на кожні електронні ворота знайдеться ключ, а на кожний віртуальний вірус – цілком реальний антивірус. Справа у тому, нагадують фахівці Майкрософту, що вони самі не мають чіткого уявлення про перспективи електронної комерції. Так, США у цій галузі випереджають інші регіони планети. Обсяги роздрібної онлайн-комерції досягли 55 мільярдів американських доларів. І водночас збільшилася кількість випадків електронних шахрайств і крадіжок. Ці випадки почастішали у першу чергу під час інтернет-аукціонів, через які проходять величезні суми грошей. А ось цікава статистика від інформаційного сайту Ukraine.ru. У великих російських та українських містах кожний десятий покупець, який приходить до магазину свій вибір товару і магазину, робить після пошуку в електронній мережі. Цю тенденцію професор технології Чекаської школи менеджменту Моганбір Согні назвав деконструкцією процесу придбання, коли отримання інформації про товар та рішення купити його відокремлюються від самого акту купівлі. А маркетологи часопису The Economist додають, що європейські жінки виходять на перше місце у світі, витрачаючи на інтернет-купівлю значно більше коштів, ніж чоловіки. Чоловіча ж стать, навпаки, найбільше опікується проблемами безпеки віртуальних процесів купівлі-продажу. На першому місці – побоювання з приводу безпеки проведення віртуальних фінансових операцій. І хоча менеджери інтернет-компаній стверджують, що імовірність крадіжки кредитної картки у віртуалці значно нижча, ніж можливість опинитися без картки у звичайному магазині, віриться у це важко. Богдана Костюк для Інтернет-Майдану.
І на завершення ще одне побажання від Василя Симоненка. Люди прекрасні, земля, мов, казка, кращого сонця ніде нема. Загруз я по серце у землю в'язко, вона мене цупко трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить. Воскресайте, камінні душі, розчиняйте серця і чоло, щоб не сказали про вас грядущі. Їх не